Догма та сама, що і тут, закони інші. На знак, що я тут справді був, лишаю відбитку своєї руки. І на столі задимилось. У тій же хвилині зник Петро, а на кедровій плиті стола ще димилась відбитка його руки. Павло стояв посередині кімнати, як закам'янілий. Чомусь глянув на калитку. Вона була відчинена. Золотий дукат лежав розколений надвоє. На годиннику вдарило рівно 12. Павло зітхнув. «Прощавай навіки, мій братчику», і тихо поклався в ліжко. Ранком думав, що йому приснився такий сон. Але надійшли мама і тато, відслонили вікна та зразу ж завважили випалену на столі руку. «Боже, що, що таке тут?» – скрикнули обоє. «Це наш Петро був тут та дав про свою смерть знак», і Павло показав їм розламаний надвоє золотий дукат. З того часу минуло багато літ. Стіл стояв, як і завжди, у приходській канцелярії. Вже інший зовсім рід бував на тій парохії. В коротці прийшла Друга світова війна, навкруги шаліла партизанська боротьба між українцями і поляками. Бились за кожне село і за кожну хату. Українці не хотіли йти в польську неволю, поляки лютились і безпощадно все нищили. Згоріло старе приходство і згорів стіл з випаленою рукою. Історична нота. Максиміліан Габсбург став імператором Мехіко в 1863 році. Загинув він 1867 року в місцевості Керетаро з руки Беніту Хуарез, провідника мехіканських революціонерів, чистокровного індіянина із Запотеків. Один із моїх свояків-прадідів непрямої лінії, Петро Прокопович, був капітаном в армії Максиміліана, і там у Мехіко згинув безслідно. Молодий лісничий і летюче крісло. Глибоко у великому борі стояла гарна собі хата. Жив там із своєю родиною лісничий. Його обов'язком було наглядати за порядком у лісі. Знав він добре усі поляни, всі потоки, знав, де ростуть сосни, де смереки, де яловець, де тиси і ялиці, де лігво ведмедя, де лисячі нори, де ховаються борсуки, з якого боку надбігають хижі рисі. Десь проходилися рогаті олені і маєстатичні лосі. Що ж, знав цей лісничий кожну квітку, кожний кущ вовчого лику, кожну ліщину, усі гриби і ягоди. Роботи мав він дуже багато, отже кожного ранку виходив у ліс, щоб провірити доручене його опіці добро князя. Кермував цей лісничий теж вирубом дерева, головно явора і соснини, бо це дерево пригоже на виріб скрипок, підбасків та великих пузатих басолей. Приїздили за деревом майстри аж з Італії, ходили по лісі, стукали сріблистими молотками у стовбури дерев та прислуховувались до звуків, приклавши вухо, а тоді рішали, котре дерево добре на інструмент. Таке дерево зараз значили синьою барвою, зимою його рубали та відвозили, куди призначено. Мав цей лісничий дві доні і одного сина, дещо молодшого. Всі вони добре зналися на лісовому ремеслі, збирали ягоди й гриби, сушили чи квасили, збирали теж горіхи з ліщини. Звикли до лісу. Любили дерева і звірів, та не уявляли собі іншого життя, як тільки в лісі. Тут інше повітря, спів пташок, гомінка тиша за огорожею навкруги подвір'я. Одне слово, були вони всі лісовими людьми. Одної весни приїхали верхи два молоді по подільському вдягненні, в добрих нових чоботях, білі сорочки підперезані тканими поясами, короткі сіряки на опашки, смужкові шапки. Оба майже однакові, тільки один білявець, другий чорнявець. Привітались, як належиться, чемно вклонились. Білявець і каже: «Шукаємо доброго дерева на скрипки. Ми чували, що у вашому лісі таке дерево можна знайти. Будьте ласкаві, покажіть нам, де шукати. Ми собі зазначимо та сторгуємося». Лісничий не дуже був охочий мати з подоляками до діла. Крім того, вже були купці з Італії та вже вибрали дерево на тому узбіччі, що над потоком.